ได้เรียนรู้หลักธรรมะเราก็นำเอาธรรมะมาใช้ธรรมะคือความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปและนามนั้นท่านก็บอกว่าแล้วเนี่ยธรรมะคือความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปและก็นามนั้นถ้าอันไหนที่เป็นรูปและเป็นนามเนี่ยมันมีความจริงของมันความจริงของรูปและนามคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นรูปและเห็นนามเราก็จะเห็นธรรมะเพราะว่ารูปและนามเขาแสดงธรรมะให้เราเห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาดับไปเหมือนธรรมะคือความจริงของจริงของรูปและนามธรรมะไม่ได้เป็นธรรมชาติอากาศไม่ได้เป็นธรรมะดอกไม้ไม่ได้เป็นธรรมะแต่ว่าดอกไม้มันแสดงธรรมะให้เราเห็นนั้นตัวความแสดงออกลักษณะของดอกไม้เขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วก็เหี่ยวไปเสื่อมสลายเพราะเราแยกให้ออกระหว่างธรรมชาติกับธรรมะเราก็เหมือนกับแยกระหว่างจิตกับความสุขบางคนคิดว่าความสุขคือจิตบางคนคิดว่าสติคือจิตแยกระหว่างจิตกับเจตสิกงั้นจิตคือธรรมชาติรู้เจตสิกคืออารมณ์ที่เกิดพร้อมกับจิตบางคนก็สงสัยว่าความสุขกับปิติอันเดียวกันมันไม่ใช่ปิติคืออารมณ์ที่เป็นเจตสิกอันหนึ่งความสุขก็คือเวทนาขันปิติเป็นเหตุให้มีความสุขมันก็ต้องแยกให้ออกถ้าเราภาวนาเราจะเห็นความละเอียดของภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งเราปฏิบัติเราเริ่มเห็นเลยทุกอย่างมันแยกกันเป็นรูปและก็นามแล้วนามมันก็แยกกันในลักษณะที่แตกต่างกันและทำหน้าที่ไม่เหมือนกันเมื่อเราเข้าเห็นสภาวะธรรมเราจะเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราจะรู้ถ้าธรรมะที่เกิดต่อหน้าเราอ่ะเขาแสดงอะไรเราให้เราเห็นเขาแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงคือสัจจะความจริงของธรรมะมาเรียนธรรมะก็มาเรียนอะไรมาเรียนรู้กายและใจมาเรียนรู้กายและใจคราวนี้เรียนธรรมะก็มีสองหมวดสองฝ่ายที่ให้เราต้องเรียนอันหนึ่งก็คือเรียนรู้เรื่องสมถะอันที่สองก็เรียนรู้เรื่องวิปัสสนาทั้งงานของกรรมฐานมีสองงานหนึ่งสมถะสองวิปัสสนาสมถะก็มีเรื่องของสติกับสมาธิเรื่องอะไรที่ยังเป็นของโลกโลกจะต้องทำจะต้องฝึกจะต้องทำให้ดีทำให้สงบทำให้จิตตื่นตั้งมั่นหรือเป็นการเตรียมจิตเป็นสมถะสมถะก็มีสติกับสมาธิสติก็มีสองอย่างสติของโลกโลกกับสติของธรรมซึ่งเป็นสติปัฏฐานสี่สมาธิก็มีสองชนิดก็คือสมาธิแบบอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบเพ่งเข้าไปในฌานสมาธิแบบที่สองก็คือสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานคือสมาธิที่ฝึกจิตตั้งมั่นตื่นในผู้ดูผู้รู้นี่คือการเตรียมจิตหรือการทำจิตให้สงบก็คือเรื่องของสมถะผลการจะฝึกจิตผู้รู้ก็ฝึกได้สองทางเช่นกันสำหรับคนที่ทำฌานได้เขาก็เข้าฌานก่อนแต่เอาสติเข้าไปด้วยนะฝึกให้ตื่นฝึกให้มีสติเข้าไปในฌานผลการทำฌานไม่ได้ผิดนะหลายๆท่านก็เข้าไปในสมาธิก่อนเข้าไปในฌานก่อนเมื่อเข้าถึงฌานที่สองเนี่ยมันจะมีสภาวะของเอโกที่ภาวะจะมีจิตรับรู้อารมณ์ของสมาธิแล้วจะเห็นปิติเลื้อยมาทางใจจะเห็นจิตจะเป็นผู้รู้เห็นอารมณ์กรรมฐานอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นลมก็แล้วแต่รู้อยู่แล้วก็มีปิติเลื้อยมาทางใจงั้นผู้รู้มันเกิดตอนที่เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาโดยไม่เข้าไปกินปิติไม่เข้าไปกินอารมณ์แสงหรือกรรมฐานมันได้เห็นแสงอยู่ส่วนหนึ่งผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์กรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่งเอโกที่ภาวะและผู้รู้เกิดขึ้นคนไหนจะเข้าต่อถึงฌาน3ฌาน4ก็ได้ถ้าเขาเข้าได้แต่แค่ฌาน2ถ้าเราได้แค่นั้นก็มีกำลังเพียงพอแล้วที่จะออกมาเดินวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นการทำฌานไม่ผิดนะแต่ต้องรู้ว่าฌานเนี่ยเข้ายังไงถึงจะเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิแบบนำมาขึ้นสู่วิปัสสนาได้ถ้าเป็นสมาธิไม่สามารถเป็นบาดฐานให้ขึ้นสู่วิปัสสนาได้เขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคหรือการพ้นทุกข์สมาธิอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไม่สามารถฝึกสมาธิได้ ก็เรียกว่าปัญญานำสมาธิคือพวกนี้พออยู่กับลมหายใจอยู่กับวิหารธรรมปุ๊บเดี๋ยวก็ฟุ้งง่ายก็สังเกตรู้ที่ฐานได้นิดเดียวเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งคนเหล่านี้คือมีหนทางที่ต้องฝึกเหมือนกันคนจะฟุ้งทำฌานไม่ได้ก็สามารถเข้านิพพานได้นะอย่าคิดว่าชาตินี้ทำฌานไม่ได้ก็คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกหลายชาติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงและจำแนกไว้เรียบร้อยว่าการฝึกผู้รู้มี2จริตจริตสำหรับทำฌานได้ก็ทำไปคนไหนทำฌานไม่ได้ก็รู้เลยพอนั่งปุ๊บเดี๋ยวฟุ้งอันนี้ก็อาศัยเอาปัญญานำฝึกปัญญานำคือฟุ้งแล้วรู้เหลงแล้วรู้เพ่งแล้วรู้โดยที่การหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศลบายในการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นมันจิตจะหลงให้หลงไปจะฟุ้งให้ฟุ้งไปหน้าที่ของเราคือรู้ทันนะแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาอธิษฐานพอรู้กลับอธิษฐานปั๊บไปอีกแล้วรู้ทันเพ่งอีกแล้วรู้ทันถ้าคนที่เพ่งมา20ปีถ้ารู้ว่าเราติดเพ่งไม่ใช่หนทางเราก็ต้องรีบฝึกนะไม่งั้นเราจะไปอยู่ในภพที่ยาวนานบางคนเพ่งมา15ปี20ปีจิตมันเสพอยู่ในสมาธิเสพอยู่ในความสุขปิติเสพอยู่ในความว่างมันไม่อยากออกมามันเคยชินเพราะเราก็ต้องเพียรเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานเพพบของการเพ่งก็จะขาดพบของผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นต่อไปเพ่งจะน้อยลงรู้จะมากขึ้นการเพ่งก็จะอ่อนแต่ต้องเพียรไม่เพียรก็จะไหลไปอีกคนไหนที่เผลอบ่อยฟุ้งบ่อยด้วยธรรมชาติเป็นคนฟุ้งหรือคนไหนที่ต้องทำอาชีพที่ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกอย่างพนักงานบัญชีต้องตรวจเรื่องเงินพวกที่ทำงานเกี่ยวกับพวกโปรแกรมเมอร์ทำคอมพิวเตอร์พวกนี้เขียนนักกวีต่างๆพวกที่ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วไปครีเอทตรงนั้นตรงนี้ส่งจิตออกไปนับเงินส่งจิตออกไปทำโปรแกรมพวกนี้ต้องส่งจิตออกทั้งวันเวลาจะมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจิตกว่าจะเข้าฐานได้ใช้เวลานานมากฟุ้งมันเหมือนต้องเกิดใหม่กันเลยทีเดียวถ้าเราไม่เพียรบาลานซ์ระหว่างโลกกับธรรมเนี่ยจิตจะไม่กลับเข้าฐานมันต้องอาศัยขยันนะฟุ้งรู้หลงรู้หลงร้อยครั้งหลนล้านครั้งรู้ล้านครั้งรู้ร้อยครั้งขยันเนาะแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาพอหลงไว้ปุ๊บเนี่ยคือโมหะพอรู้ปุ๊บเป็นสติตอนรู้แล้วมันรู้ข้างนอกสัมปชัญญะเห็นจิตอยู่ข้างนอกก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานทีละสัญญาก็เลยจำได้ว่า1สติงั้นรู้1ครั้งกลับมา1ครั้งได้สติ1ครั้งรู้บ่อยๆทีละสัญญาก็จำได้บ่อยจะบ่อยต่อไปรู้ก็มากขึ้นหลงก็น้อยลงคนไหนที่เพ่งก็น้อยลงรู้ก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองคนที่หลงออกไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในเรื่องของความสุดโต่งมันก็ลดลงเรื่องของรู้ก็มากขึ้นเมื่อทำบ่อยๆต่อไปเราฝึกทั้งทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมคนไหนมีเวลาก็ทำในชีวิตประจำวันได้เอาร่างกายที่กวาดบ้านทำกับข้าวค้าขายขุดดินปลูกต้นไม้ ไปทำงานคุยกับลูกค้าสามารถฝึกสติได้ทุกเวลาเพราะสติฝึกที่จิตเอาร่างกายเป็นฐานก็ได้เพื่อเป็นกุศลบายในการรู้จิตที่ไหลไปหลงไปเพ่งไว้รู้ทันแล้วก็กลับมาทำบ่อยสติก็เกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยแล้วเนี่ยเลยทำให้จิตจำอารมณ์ได้ต่อไปจิตก็เลยอยู่ที่ฐานไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งจิตที่มีคุณภาพเป็นผู้ดูผู้รู้คือจิตนั้นน่ะไม่หลงไปที่ทางสุดโต่งคือจิตนั้นไม่หลงไม่ไปจมกับอารมณ์แล้วเป็นเพ่งไม่ควบคุมไว้จิตมันจะสบายสบายไม่มีมวลไม่มีน้ำหนักเบาสบายมันจะสงบไวควรแล้วก็เหมาะการงานมันจากคนที่ฟุ้งบ่อยเพ่งบ่อยฟุ้งบ่อยเนี่ยพอฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาจากการที่ไม่สามารถสงบเลยพอรู้บ่อยกลับมาบ่อยจิตเลยมาสงบตั้งมั่นที่ฐานอันนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิเพราะให้มันหลงไปฟุ้งไปรู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาจากไม่สงบมันเลยมาสงบเอาทีหลังแรกๆปฏิบัติก็ยังฟุ้งเพราะธรรมชาติมันไม่ค่อยได้เข้าฐานเท่าไหร่แต่เพียรมากมันก็เลยเข้าฐานมันเลยสงบขึ้นมาสมาธิเลยเกิดเขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิทั้งสองคนเมื่อได้จิตผู้รู้เนี่ยไม่ว่าจริตคนไหนสมาธินำหรือปัญญานำปัญญานำสมาธิหรือคนไหนสมาธินำปัญญาก็จะมาเจอกันที่ทางสายกลางก็คือมาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐาน ื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานในทั้งสองคนสติปัฏฐานสี่ก็เข้มข้นแล้วตัวผู้รู้ตื่นแล้วทั้งสองคนก็โน้มน้าวจิตนะมาฝึกรู้กายรู้ใจเขานี่จะขึ้นวิปัสสนาแล้วพอจิตเราตื่นตั้งมั่นแล้วแล้วก็นำจิตนั้นมาอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามมันไม่แยกก็ช่วยสอนมันพามันดูเห็นไหมในมุมไหนที่เราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเห็นไหมบางคนอาจจะเห็นเป็นขันธ์ห้าบางคนอาจจะเห็นเป็นอายตนะบางคนอาจจะเห็นธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4แต่คนที่จะแยกรูปแยกนามได้ต้องเรียนรู้ธรรมะนะต้องเข้าใจก่อนว่าการแยกรูปแยกนามคือยังไงศิลปะแห่งการแยกรูปแยกนามเป็นผลจากอะไรเหตุของการแยกรูปแยกนามได้ก็คือจิตต้องตั้งมั่นถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานไม่หลงเราไม่เพ่งไม่ควบคุมจิตอยู่ที่ฐานมันก็เลยแยกออกจากรูปจากนามมันก็เลยเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์ธาตุอายตนะนี่แหละเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานผลที่ตามมาคือมันได้เห็นรูปนามขันธ์ห้าทำงานของมันเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยก็เห็นขันธ์ห้าอายตนะแยกกันไปแล้วก็อยู่กับมันไปสักพักหนึ่งขันธ์ห้าจะทำงานเองมันจะกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมามันจะกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยขึ้นมาที่มโนทวารปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันก็เลื้อยมาทางใจคือเจตสิกสามขันธ์ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือมาทั้งกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาทางเวทนาของปฏิจจสมุปบาทยินดียินร้ายหรือกระทบเลื้อยขึ้นมาที่ตัณหาตัณหาสามเราบอกไม่ได้มันจะกระเทือนไปทางไหนหน้าที่ของเราฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นถ้าดูกายที่ปัญจทวารเป็นอิริยาบถเราก็ดูลงปัจจุบันเลยนะดูปัจจุบันเลยกายเคลื่อนไหวดูลงเลยเพราะเอากายที่เดินเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นนามขันธ์ไปรู้รูปขันธ์ดูตรงๆได้เลยเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสดูได้เลยแล้วเวลาที่จะดูใจที่มันเลื้อยขึ้นมามันต้องเลื้อยขึ้นมาก่อนถ้าดูนามถ้าจะเอาจิตดูนามหรือดูเจตสิกสามขันธ์หรือจะดูเวทนาตัณหาให้กระทบแล้วมันเลื้อยขึ้นมาก่อนถึงจะตามรู้ตามดูมันจะไปดักดูไม่ได้ถ้าดูจิตจะไปดักดูให้มันเลื้อยขึ้นมาแล้วรู้แล้วดูมันกระทบแล้วชอบให้รู้ว่าชอบกระทบแล้วอยากให้รู้ว่าอยากให้มันขึ้นมาก่อนกระทบแล้วมีความสุขความทุกข์รู้ทันกระทบแล้วสัญญาเกิดสังขารปรุงกุศลอกุศลถึงจะรู้ทันอันนี้เขาเรียกว่าตามรู้ตามดูถ้าดูจิตดูตรงๆเรียกว่าปัจจุบันขณะถ้าดูกายนะดูตรงๆเรียกว่าปัจจุบันขณะถ้าดูจิตดูนามขันธ์ตามรู้ตามดูให้มันเกิดขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือมันเกิดขึ้นมาก่อนปุ๊บเราถึงจะรู้ทันเอาเมื่อเห็นกระทบแล้วก็เถือนคือเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจิตเราเห็นรูปนามที่เลื้อยขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์แล้วเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานเราจะเห็นรูปเห็นนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนแล้วสามารถโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของรูปและนามที่มันเลื้อยขึ้นมาเมื่อไตรลักษณ์ดับเนี่ยมันก็ทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทในสายเกิดเนี่ยทุกขสมุทัยขาดว่าเห็นทุกเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งว่าเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งทุกนั้นเป็นไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งเลยเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละไปในตัวถ้าเห็นไม่แจ่มแจ้งสมุทัยไม่ถูกละบางครั้งที่เห็นไม่แจ่มแจ้งเพราะจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นก็ไม่ทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดแต่ถ้าแจ่มแจ้งเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานวงปฏิจจสมุปบาทขาดตรงนั้นนิโรธมันละตอนนั้นสมุทัยถูกละนิโรธได้แจ้งขึ้นมาเพราะเรากำลังเจริญมรรคอยู่เพราะฉะนั้นเราฝึกจิตตัวเนี้ยเพื่อมาเรียนรู้ขันธ์ตามความเป็นจริงโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางก็จะเห็นขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะจิตกำลังเดินมรรคเมื่อเราฝึกจึงเคยชินต่อไปสติมันก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติต่อไปปัญญามันอัตโนมัติต่อไปสติสมาธิปัญญามันจะเกิดพร้อมกันในหนึ่งขณะจิตเลยนะนั่งอยู่พอมีความคิดผุดขึ้นมาตั้งมั่นรู้ปุ๊บเห็นความคิดดับไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตานั่งอยู่ได้ยินเสียงแล้วมีความโกรธพอเห็นได้ยินเสียงปุ๊บมีความโกรธเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูความโกรธเห็นความโกรธตั้งอยู่เห็นทุกขังเห็นอนัตตาบังคับไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาตอนนั้นนิโรธเกิดขึ้นกับเราแล้วความทุกข์ความคิดไม่ดับ แต่จิตก็จะเห็นไตรลักษณ์อยู่ตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยสมุทัยถูกละในขณะนั้นนิโรธมันก็แจ้งแล้วขณะนั้นถ้าเกิดมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมาอีกขณะที่มีความเกิดขึ้นของความโกรธมีความเบื่อมีความทุกข์ใจมีความอยากทำกรรมจิตก็สามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ตัวอื่นได้อีกงั้นความโกรธเป็นอกุศลมันเลยเป็นฐานที่ตั้งในการเดินปัญญาในท่ามกลางความโกรธได้นั่นเขาเรียกว่าเอาจิตตานุปัสสนานั่นเองเอาความโกรธเป็นฐานมันไม่ดับนี่ก็เรื่องของมันก็ดูมันก็เห็นแต่ละของมันพอไม่ดับปุ๊บก็หันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรกับมันเราก็สามารถโยนิโสดูแต่ละของอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาได้อีกสักพักความโกรธดับปุ๊บทันทีเราก็มีปิติมีกำลังเดินดูต่อได้เพราะฉะนั้นหลักของการปฏิบัติก็ต้องอยู่ที่อายตนะผัสสะเวทนาตรงนี้อยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่ตรงอายตนะนี่แหละอยู่ที่ปัจจุบันที่ขันธ์ธาตุอายตนะเวลาที่เรานำเอาธรรมะเอาหลักของมรรควิธีเอาอริยสัจ4ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องหมั่นทำรูปแบบทุกวันนะสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกให้จิตมีสติสมาธิมีปัญญาแต่ถ้าวันไหนที่มันล้ามากอ่อนแรงมากแล้วก็ทำสมถะบ้างสมถะจำเป็นต้องทำนะทำความสงบบ้างใครจะทำกสิณได้ก็ทำใครจะทำฌานได้ก็ทำแต่เราทำพวกนี้เพื่อเป็นบาดฐานของการเดินวิปัสสนาไม่ได้ทำเพื่อจะเอาฤทธิ์ไม่ได้ไปทำเพื่อเป็นลูกพระพรหมแต่เราจะทำเพื่อให้จิตมีกำลังมีแรงแล้วก็หมั่นเอาสติเข้าไปข้างในพอเริ่มสงบแล้วอิ่มแล้วพอแล้วจิตก็จะดีตัวถอยออกมาแล้วก็กลับมาอยู่ที่รูปนามจะมีแรงกำลังอย่างเต็มที่เลยฝึกให้เคยชินแล้วถ้าคนไหนฝึกทำสมาธิทำฌานเนี่ยก็ต้องหมั่นสังเกตจิตด้วยนะพอมีฌานแล้วมีความสุขปฏิต้องหมั่นกลับมาดูว่าเอ๊ะเราชอบนะเราไม่ชอบนะเราอยากได้อีกนะงั้นทุกครั้งที่ทำฌานได้ต้องหมั่นวัดใจเรานะเดี๋ยวเราจะไปติดฌานฌานดีไม่ดีแต่ไปติดมันเนี่ยเป็นโทษทันทีเลยเพราะนั้นไม่ได้เอาฌานเพื่อไปติดแต่ทำฌานเพื่อบาดฐานของการเดินปัญญาอาจารย์ก็ยังต้องทำอยู่มันได้กำประโยชน์มหาศาลแต่เราไม่ได้ทำเพื่อไปสร้างภพสร้างชาติเราทำเพื่อจิตสงบตื่นตั้งมั่นถอยออกมาแล้วพอถอยออกจากฌานมาเนี่ยกำลังของจิตมันจะตั้งมั่นขันมันจะแยกกันเลยอายตนะจะกระจายเลยเวลาเราเดินจิตกับกายจะแยกกันจิตกับใจก็จะแยกกันมันจะเห็นในระหว่างตากับรูปคนละอันกันหูกับเสียงคนละอันกันมันจะแยกส่วนได้ที่ดีมากเวลาคิดมันจะเห็นความคิดกับจิตคนละอันกันพอคิดเสร็จแล้วเนี่ยมีเวทนาตัณหามันก็จะเห็นมันต้องฝึกเอาไว้สมถะจำเป็นมันจะช่วยหนุนปัญญาได้ถ้าทำฌานได้ต้องหมั่นกลับมาดูนะพอนั่งปุ๊บก็ทำฌานนั่งปุ๊บก็ทำฌานนี่เราติดละพออยู่ๆแล้วมันหวยหิวความสงบนั่งไปลมของความสงบสุขมันวิวขึ้นมามันจะดึงจิตขึ้นมามันจะวิวจะพาไปนั่งให้รู้ทันเอาหันมาดูใจกลับมาที่ฐานเอาสติปรับมันรู้ทันกลับมาที่ฐานรู้ทันกลับมาที่ฐานอย่าให้สมาธิควบคุมเราเราต้องควบคุมมันพยายามรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเอาสติตัดเมื่อมันจะเข้าจริงๆต่อไปเอาสติดึงเข้าไปด้วยมันต้องฉลาดวัสีจะเกิดขึ้นไม่งั้นสมาธิคล่อมเราเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นั่งก็เลยเป็นการขี้เกียจบางคนทำฌานได้ก็ชินในการทำฌานพอเวลาโกรธโลภหลงปุ๊บวิ่งเข้าไปกดทันทีทำจนเคยชินบางคนปวดขาปุ๊บวิ่งเข้าไปกดที่ฌานทันทีแทนที่จะรู้ทุกข์แล้วก็ดูไตรลักษณ์กับหนีทุกข์แล้วไปอยู่ที่สุขในข้อองค์ฌานนั่นคือทำผิดพอจะตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอร่างกายมันเจ็บพอมันกลัวปุ๊บมันวิ่งเข้าไปเพ่งก็ไปได้พบทันทีเกิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นสมาธิมีประโยชน์แต่ถ้าไปติดโทษมหาศาลเลยพระวันจะไปเกิดในภพการเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ถึงพบดีก็ต้องมีแก่เจ็บแล้วตายแล้วก็เวียนวนในสังสารวัฏงั้นเราทำจิตเข้าฌานได้ทำไมไม่ฝึกจิตให้เข้าไปนิพพานทำไปพบนั่นทำได้นี้ได้นิพพานมันก็มีหนทางของมันแต่เราก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจศิลปะของการเดินวิปัสสนาเราต้องเรียนรู้ในการฉลาดรู้ว่าทำยังไงจะมีความสุขในปัจจุบันได้ความสุขมันมีมาได้หลายทางความสุขของพวกเราเป็นเวทนาขันเนี่ยเวทนาขันเนี่ยเป็นความสุขที่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นความสุขเป็นเวทนาขันที่ต้องอาศัยวัตถุกรรม ความสุขอีกอันหนึ่งเป็นความสุขที่ได้จากฌานเป็นความสุขที่เข้าฌานที่สามเพราะฉะนั้นความสุขเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยแต่ความสุขอีกอย่างหนึ่งเป็นความสุขที่ได้จากการปล่อยวางเป็นความสุขที่ได้จากการโยนิโสมนสิการนั้นจะมีปัสสัทธิมีความสงบมีความสุขใจเกิดขึ้นหลังจากเตือนปัญญาแล้วความสุขตัวนี้เป็นความสุขของโพชฌงค์เป็นตัวปัญญาแล้วทำให้เรามีปัสสัทธิมีปิติแล้วก็มีปัสสัทธิเป็นความสุขจากการเดินปัญญาตัวนี้ก็ต้องมีฉันทะในการนำทางฉันทะจะเกิดได้เหตุของฉันทะก็ต้องมีความเข้าใจก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรต้องมีเป้าหมายถ้ามีเป้าหมายแล้วเนี่ยรู้เป้าหมายฉันทะจะเกิดขึ้นฉันทะเนี่ยแม้เราจะเบื่อมันจะง่วงมันจะขี้เกียจมันจะปวดมันจะรำคาญเหมือนจะไม่อยากภาวนาแต่ฉันทะจะต้องทำงานเพราะมันรู้ว่าทำเพื่ออะไรเหมือนเราจะต้องหาเงินแต่เราเหนื่อยเราขี้เกียจเราก็ต้องลุกเพราะเราต้องใช้จ่ายเราจำเป็นค่าเช่าค่าบ้านอะไรก็มาแล้วถ้าเราไม่ลุกเราก็จะไม่มีเงินเราต้องทำฉันทะก็เหมือนกันมันรู้ว่าชาติเนี้ยสั้นแล้วนะถ้าไม่จบชาตินี้ชาติต่อไปลำบากแน่มันจะง่วงมันจะปวดมันจะเบื่อมันจะเกลียดมันจะมีภาระมันต้องทำฉันทะต้องพามาทำเพราะฉันทะก็มีประโยชน์มันจะทำไปทำมามันรู้แล้วว่าจะมีวิริยะมันจะพามาวิริยะคือเพียรแล้วจิตจดจ่อวิมังสาปัญญารอบรู้ถ้าภาวนาเป็นแล้วเริ่มรู้หลักแล้วต่อไปเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะเราจะไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นนั้นมีต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีเทพไม่มีพญานาคเราจะไม่มีเทวดาเราจะไม่มีศิลปะตะปามาศบางคนก็เอาเทวดามาบูชาบางคนเอากุมารทองมาบูชาเอาหลายๆอย่างเพราะไม่มีที่พึ่งบางคนก็เอาสายศีลสรณังคฉามิเอาน้ำมนต์สรณังคฉามิพวกเราเอาพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิเวลาที่เราปฏิบัติมีปัญหามีความเครียดของชีวิตเราก็เอาพุทธังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งก็พอเวลาที่มีปัญหามีความเครียดมีความทุกข์ให้รู้ทันนี่คือธรรมะตั้งมั่นในการรู้มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วสติสมาธิปัญญาจะพาเราข้ามทุกข์ได้เนี่ยมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเราศรัทธาในพระโสในพระพุทธเจ้ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อริยสงฆ์เป็นผู้นำทางให้กับเราพุทธังธรรมังสังฆังเลยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่ได้เป็นพวกมิจฉาทิฐิไปหาเทพเจ้าไปบูชาไปบวงสรวงไปอ้อนวอนไปทำหน้าหน้าทองไปทำเพราะคิดว่าขันห้าจะดีขึ้นเพราะไม่รู้กรรมและผลของกรรมก็เลยมีศีลปัตตปามาสฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงรูปถึงนามถึงเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเราจะไม่เชื่อในมงคลต่างๆแล้วมงคลเหล่าใดไม่มีค่าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระเจ้าข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระเจ้าข้าพเจ้าพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งเราภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นรูปเห็นนามเราจะเห็นโลกเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยเห็นขันเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเสื่อมของที่ไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้อย่างไรเมื่อจิตภาวนาจนเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่าของไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้ไงของที่เปลี่ยนแปลงของที่เสื่อมของที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ของที่เป็นทุกข์เนี่ยจะให้มันสุขได้ยังไงของที่เสื่อมจะให้มันดีได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดตามเหตุปัจจัยจะบังคับให้มันได้ดั่งใจได้อย่างไรปัญญามันเกิดว่าโอ้เป็นของไม่ดีเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยมันถึงวางเมื่อวางจึงรู้ว่าวางเมื่อนั้นก็เป็นอิสระก็ถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วเป็นอิสระแล้ว แต่ส่วนมากเราไม่เดินแบบนี้เวลามีทุกข์ปุ๊บเราจะหาทางแก้ทุกข์ทำลายทุกข์เราไม่ยอมรู้ทุกข์กิจไม่ถูกเพราะจิตไม่ถูกทำไมจิตถึงถูกทำไมจิตถึงไม่ถูกทำไมถึงทำกิจไม่ถูกก็เพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ได้เรียนรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรบางคนบอกว่าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายแต่เขายังทำกรรมอยู่ขณะที่ทำกรรมอยู่ก็จะมีชาติชรามรณะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เลยจะเป็นชาติสุดท้ายได้ยังไงไม่ทำเหตุมันนะเมื่อไรที่มีพบก็คือการทำกรรมเพราะนั้นก็ต้องมีชาติแล้วก็ต้องมีชรามรณะในอนาคตเมื่อไรที่มีอุปาทานก็ยังมีพบเมื่อไรที่มีตัณหาก็ยังมีอุปาทานเมื่อไรที่จมไปกับเวทนาก็ยังมีตัณหาเมื่อไรหลงไปกับผัสสะตอนนั้นก็มีเราเป็นตัวเป็นตนก็ยังหลงไปทำกรรมอยู่ดีเพราะความไม่รู้ก็ทำให้เราหลงออกไปเพราะฉะนั้นเราฝึกรู้ด้วยวิชาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็นำธรรมะไปใช้ต่อไปสติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติมันเกิดทั้งวันมันไม่รู้จะเพียรไปมากกว่านี้ได้ยังไงแล้วอะกวาดบ้านก็เห็นกายกวาดจิตเป็นคนรู้พอกวาดไปแล้วฟุ้งซ่านรู้ทันโยนิโสเห็นความฟุ้งซ่านดับล้างจานก็ล้างด้วยจิตตั้งมาถึงฐานกายล้างจานจิตเป็นคนรู้พอล้างจานคิดถึงงานจะต้องทำพรุ่งนี้รู้ทันเห็นความคิดดับไปต่อหน้าต่อตาก็ล้างจานด้วยปัญญาเดินมรรคท่ามกลางการล้างจานได้ไปช้อปปิ้งในตลาดไปซื้อกับข้าวกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้พอตาเห็นรู้ว่าเห็นแยกรูปแยกนามพอเห็นแล้วอยากซื้อรู้ว่าอยากพอรู้ว่าอยากเป็นไตรลักษณ์เราก็เดินไปดูเอ้ยราคามันแพงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเราก็ดูซิว่ามันแพงก็เอาอย่างอื่นทดแทนแล้วก็สามารถประหยัดเงินได้เราก็ไปซื้อของแพงแล้วก็สามารถประหยัดเงินแล้วก็สามารถอยู่ในโลกได้อย่างพอเพียงได้ด้วยเพราะถ้าเดินมรรคได้เนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลรู้เขารู้เรารู้ประชุมชนรู้การรู้เวลามันเอามรรคไปใช้เอาจิตที่เดินมรรคนี่เนี่ยไปใช้ได้ทุกเวลาเมื่อได้ทุกเวลาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแหมมันสามารถบรรลุธรรมได้ทุกเวลาจริงๆยิ่งพวกเราเป็นคารวาสงานทางโลกเยอะถ้าเราไม่รักดีไม่แบบไม่ปฏิปาถนาจะนิพพานแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุผลของโลกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมีเหตุผลเดี๋ยวบ้านต้องสร้างเดี๋ยวหมาเดี๋ยวแมวเดี๋ยวอะไรต่างๆโลกเนี่ยจะดึงเราสารพัดเลยจะเดินไปนิพพานห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงรถห่วงเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางคนจะมาปฏิบัติธรรมห่วงที่นอนบางคนต้องมีที่นอนส่วนตัวบางคนต้องมีห้องน้ำส่วนตัวจะมาปฏิบัติยังห่วงกามอยู่บางคนห่วงอาหารมันได้หลายอย่างถ้าเราไม่วางกามได้เราไม่ฝึกตัวเองให้เป็นคนธรรมดาเราก็จะเป็นคนยิ่งใหญ่เนี่ยคนอื่นเขาอยู่ได้ทำไมเราอยู่ไม่ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นฝึกธรรมะเนี่ยมาฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจให้เคยชินอย่างนอนเนี่ยไม่นอนเตียงใหญ่เตียงสูงเนี่ยมันทำให้เราเคยชินไม่มีกามสูงเกินไปต่อไปเราอยู่ยังไงก็อยู่ได้เวลาเราลำบากเราก็อยู่ได้เวลาถ้าเราต้องไปนอนบนเตียงในโรงพยาบาลเราก็เลือกไม่ได้เวลาขยับไม่ได้ก็ไม่มีค่าแล้วเวลาร่างกายที่มันต้องตายวันหนึ่งที่เราไปนั่งรถพิการเนี่ยมันจะนุ่มขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้านั่งทับอยู่นานๆมันก็ทุกข์ไม่เคยเรียนรู้ที่เยอะก็ทุกข์เวลาที่นอนมันไม่ได้สบายอย่างใจเนี่ยมันเวทนาเกิดขึ้นมันเกิดทุกข์ใจมันสามารถโยนิโสดูทุกข์ใจนอนซ้ายนอนขวามันก็เจ็บเห็นเจ็บเห็นเวทนาฝึกไปด้วยต่อไปมันจะมีอุเบกขาในเวทนาต่อไปมันนอนที่ไหนก็นอนได้นั่งนอนตลอดชีวิตบนเตียงก็นอนได้นั่งบนรถเข็นฝึกอยู่กับเวทนาเราก็อยู่ได้ต่อไปเราอยู่กับทุกข์ได้ยังมีความสุขเพราะฉะนั้นเรามาฝึกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาพักร้อนไม่ได้มาเพื่อสบายเรามาฝึกเรื่องของการรักษาศีลข้อที่7มันก็ฝึกให้เราวางกามได้ออกจากกามออกจากเย้าจากเรือนการฟ้อนรำการผัดเพลงการดนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งพวกนี้เราก็ไม่เพลิดเพลินเราก็จะได้ปฏิบัติมากขึ้นอาหารเย็นเราไม่ได้กินเพราะอาหารเย็นถ้ากินปุ๊บก็นอนดึกตาก็สว่างไม่ยอมนอนไปคุยกันบ้างเปิดมือถือดูบ้าง ลางวันก็หลับพอเปิดมือถือแล้วสว่างสวยพอนั่งกรรมฐานไม่ถึง5นาทีคอตกหลังโกงแล้วเวลานั่งเมากันน่ะสว่างสวยคุยกันสบายเสียงดังเวลานั่งกรรมฐานไม่ถึง10นาทีเลยคอตกแล้วเนี่ยกามมันจะมีอิทธิพลมากกับเราเยอะแยะมากมายต้องฝึกให้แก่กล้าให้เคยชินในการอยู่กับเวทนาจะมานอนรวมๆกันเนี่ยมันทุกข์นะแต่เราสามารถเห็นใจที่เป็นทุกข์นอนข้างๆก็นอนเสียงดังมันอึดอัดมันรำคาญเราฝึกหันมาดูใจหันมาดูใจเราได้ปฏิบัติต่อไปเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้พอจะตายขึ้นมาเราไม่ได้ห่วงนอนแล้วเราห่วงยังไงจะให้ชีวิตอยู่รอดได้มันต้องฝึกให้เข้มแข็งให้อยู่กับเวทนาให้ได้เพราะต่อไปเราจะเจอเวทนาอันยิ่งใหญ่เลยนะกายเนี้ยมันต้องแก่ต้องเจ็บแล้ววันนึงต้องตายมันต้องตายแน่นอนเราจะไม่ค้างฟ้าอยู่ตลอดถาวรทุกคนเกิดมาต้องผิดหวังต้องพัดพรากไม่ได้ตั้งใจนี่คือสมบัติเราต้องแก่ตายพ่อก็ต้องตายแม่ก็ต้องตายลูกก็ต้องตายทรัพย์สมบัติก็ต้องพังสลายถ้าเราไม่ฝึกจิตเลยให้อยู่กับเวทนาได้นะต่อไปเราจะเป็นผู้ที่ช้ำใจแล้วถ้ามีโอกาสอย่างนี้แล้วไม่ฝึกวิปัสสนาไว้เนี่ยนะต่อไปเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังเราจะบอกว่าทำไมเราไม่ทำตอนนั้นทำไมไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้แล้วเวลาหมดแล้วหมดเลยนะเรามานี่ก็วันที่10ละจะกลับไปวันที่1ก็ไม่ได้แล้วถ้าไม่มาคอร์สนี้เราก็นึกว่าทำไมเราไม่มามันไปแล้วคอร์สก็จบไปแล้วเขาสอนอะไรเราก็ไม่รู้แล้วเขาฝึกกันเขาต่อเนื่องกันเราก็ไม่ได้ทำแล้วเมื่อเราผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำสักทีพอถึงเวลาตายขึ้นมาโอ้ยทำไมเราไม่ทำพอถึงเวลาทุกข์ขึ้นมาเราไม่มีเครื่องมือไปรับกับมันนั่นเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังยิ่งชาตินี้ไม่ฝึกให้เคยชินถ้าไม่เจ็บได้สักมากยิ่งชาตินี้ต่อไปชาติหน้าอีกยาวยาวเหลือเกินกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาอุบัติเกิดขึ้นถ้าเราฟังธรรมแล้วเราเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นโทษเห็นภัยของขันในปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะไม่รอช้าเราจะรู้ว่าอะไรที่เหมาะที่สุดควรที่สุดยิ่งตอนนี้เรากำลังง่วงอยู่หรือเปล่าเราจะรีบรู้เลยว่าเรากับความง่วงคนละอันกันไหมแยกแล้วโยนิโสดูความง่วงไหมเราจะไม่รอช้าที่จะจมไปความง่วงเพราะง่วงจะพาเราไปหลงละตอนนี้เจ็บขาเนี่ยเราจะไม่รอช้ารู้ทันเจ็บแยกความเจ็บออกจากจิตแยกเจ็บออกจากกายแยกทุกข์ที่มาจากความเจ็บรู้แล้วก็โยนิโสไหมเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้เจ็บไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ได้นั่งเพื่อให้ดีแต่เรานั่งเพื่อเห็นว่าทั้งหลายทั้งมวลนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่ได้นั่งเพื่อเอาสงบนั้นจิตฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านไปแล้วดูซิฟุ้งซ่านสอนอะไรเรามันปวดขาไม่ได้ดูเพื่อไม่ให้ปวดดูซิว่าปวดขาสอนอะไรเราไม่ได้ดูเพื่อทำลายมันดูเพื่อรู้มันแล้วก็ดูแต่ละของมันเวลามันคิดเนี่ยปรุงแต่งมันจะคิดดีไม่ได้นั่งเพื่อคิดดีแต่นั่งเพื่อเห็นว่าความคิดนั้นบังคับไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันภาวนาให้เป็นเราสามารถมีใจที่เย็นสบายสงบได้ในทุกอิริยาบถต่อไปเมื่อขันห้ามันบีบคั้นขันห้ามันแตกสลายเราก็สามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่บีบคั้นเรามันจะเป็นอิสระมันจะยิ้มขณะปวดขามันก็ยิ้มขณะที่กระทบที่ไม่ดีมันก็ยิ้มเมื่อเราสร้างบารมีแล้วเนี่ยบารมีสูงๆก็ต้องทำไปด้วยนักปฏิบัติธรรมสร้างบารมีก็ต้องมีเมตตาเมตตากับตัวเองเมตตาเนี่ยต้องมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีนะถ้าเมตตาต้องมีวัตถุอันมีชีวิตด้วยนะต้องเมตตากับเขาเมตตาตอนไหนตอนที่โอกาสที่มาถึงเนี่ยตอนที่เขาทำให้เราโกรธเราโลภเราหลงตอนที่เขาทำให้เราหงุดหงิดตอนที่เขาลำบากตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือถ้าเราไม่ทำตามตอนที่โอกาสที่จะมาต่อไปมันจบไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสต้องเมตตาเขาแล้วขณะที่พูดให้เราหงุดหงิดขณะที่กำลังน่าสงสารน่าช่วยเหลือเราต้องทำพอเรากลับไปบ้านแล้วมานึกทำไมเราไม่ทำตอนนั้นน่าโอกาสหมดแล้วหมดเลยวัตถุอันพึงจะสร้างบารมีไม่มีละขณะที่กำลังโกรธหงุดหงิดรู้ทันแยกโยนิโสยิ้มให้เขาได้เดี๋ยวจัดการให้รอแป๊บนึงอยู่กันก็มีเมตตาเพราะว่าเมตตาคือบารมีที่สูงเมื่อเมตตาเต็มที่แล้วทำดีแล้วต้องอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาที่ได้ปัญญา เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆจิตจะเป็นกลางเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะสนับสนุนให้จิตเราเข้มแข็งขึ้นฉะนั้นภาวนาเป็นแล้วก็นำการปฏิบัติไปใช้สังเกตทุกขณะเราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดมีสติไหมมีสมาธิมีปัญญาไหมแล้วเราก็ทำให้โลกเห็นว่าคนที่มีสติสมาธิปัญญาได้มีความสุขยังไงบ้างเวลาที่กระทบใจกระเทือนขึ้นมาเราจะเห็นใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเราเห็นไตรลักษณ์ของมันแล้วคนเนี้ยเราจะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะหันมาดูใจเราก่อนนะไม่ใช่กระทบแล้วปากมาเลยกายกรรมมาเลยวจีกรรมวัดกายกรรมมาเลยมโนกรรมมาเลยงั้นกระทบหันมาดูใจพอหันมาดูใจปุ๊บเราดูความคิดถ้ากระทบแล้วอยากไม่อยากดูความคิดโยนิโสแล้วเราจะมีสติสมาธิปัญญาควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของเราที่มีต่อโลกคนที่โกรธก็จะมีเมตตามากขึ้นเพราะรู้ทันใจคนที่โลภก็จะแบ่งปันมากขึ้นคนที่หลงก็จะรู้มากขึ้นคนที่ไม่ค่อยยิ้มก็ยิ้มมากขึ้นคนที่ไม่ค่อยรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวมากขึ้นคนที่ขี้น้อยใจก็มีสติมากขึ้นไม่เข้าไปจมกับอารมณ์มันจะเปลี่ยนนะธรรมะจะเปลี่ยนเราทันทีเพราะอกุศลกิเลสหายเมื่อกิเลสหายสุขก็มากขึ้นเมื่อสุขมากขึ้นก็จะไม่พยาบาทไม่อยากทำร้ายคนอื่นแบ่งปันเจือจุนกันธรรมะมันจะคุ้มครองเราสติสมาธิปัญญามันจะคุ้มครองเราพระธรรมจะคุ้มครองเราคุ้มครองยังไงเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญามันจะดีดจิตเราออกมาที่ฐานตั้งมั่นแยกและโยนิโสปัญหาทั้งหลายจะตกลงไตรลักษณ์แต่เราจะมีสติไม่จมกับปัญหาแต่จะมีปัญญาพาเราเดินข้ามปัญหาเราจะผ่านทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยปัญญามีปัญหานะแต่ไม่จมกับปัญหาไม่จมกับอารมณ์แต่จะสามารถเดินผ่านได้แก้ไขอุปสรรคปัญหาได้มันฝึกให้เคยชินแล้วเราจะสามารถมีความสุขในปัจจุบันและก็จะสามารถมีความสุขอย่างแท้จริงในอนาคตเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยนะครับด้วยปัญญา